Вітаю наших шановних слухачов. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 115-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхась Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Теперішнє покоління білоруських дітей буде читати книги Астрид Лінгрен на роднай мові. У Мінську відбулася презентація одної з самих знакомитих оповістів шведської казочниці Піпі Довгая Панчоха. У полі зроку критика Ганни Кисліциної роман Володимира Степана і Максима Клінковича «Тінь аньола». А гостем сталої рубрики «Автори твор» виступить поетка Оксана Спринчан. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрид Лінгрен на роднай мове. У нацыянальнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. З нагоды выхаду кнігі ў Менск са Швецыі прыязджалі перакладчык Дмітрый Плакс і дачка пісьменніцы Карын Ньюман. Піпі загаварыла па-беларуску дзякуючы намаганням вялікай групы зацікаўленых асобаў, а каардынавала працу Александра Макавік. З ёй сустрэлася Валянціна Аксак.
У прэсавым рэлізе да прэзентацыі беларускага выдання кнігі Астрид Лінгрен «Піпі Доўгая Панчоха» распавядаецца пра аўтарку, перакладчыка са шведскай Дмітра Плакса, рэдактара Юрася Бушлякова, мастака Геннадзя Мацура, карэктарку Галіну Рабянкову, аўтарку ілюстрацыі Інгрид Ванг Ньюман, гасцей прэзентацыі, але няма ні слова пра ініцыятарку ўсёй гэтай справы і кіраўнічку праекта Александру Макавік. Давайце выправім гэтую несправядлівасць і раскажам, як і з чаго пачаўся шлях Піпі до беларускага чытача.
Напэўна, таму там пра сябе нічога не апавядала, там што сама пісала ўвесь гэты прэс-рэліз, і гэта было як бы, напэўна, не зусім дарэчна ад свайго імя распавядаць пра сябе ў трэцяй асобе. Мне больш цікавыя рэакцыі людзей, якія яе прачытаюць. Пра сябе магу сказаць, што я філолог, я скончыла беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура.
Шведская казачніца напісала больш за 4 дзясяткі кнігаў. А чаму для першага выдання свайго праекту вы выбралі менавіта гэты яе твор?
Я думаю, таму, што гэта адна з самых папулярных кніг у гісторыі літаратуры. Яна вельмі смешная, але што цікава, яе магло і не быць. Бо Лінгрен у дзяцінстве называлі Сельма Лагерлёв і казалі, што абавязкова, як вырасціш, будзеш пісьменніцай. Ну і яна вырашыла для сябе, што ніколі не будзе нічога пісаць. Гэтая кніжка – гэта плён хваробы і нешчаснага выпадку. Там захварыла на запаленне лёгкіх дачка і запатрабавала расказваць ёй гісторыю. А пасля сама Лінгрен паслізнулася на коўзкім лёдзе і, лежачы ў ложку, вырашыла нарэшце пісаць гэтую гісторыю. Увогуле, нашы суседзі нават маюць некалькі перакладаў гэтай кніжкі, што вось 63 гады яна выдаецца мільённымі накладамі ва ўсім свеце, перакладаецца вось таксама смешна супадзенне на 63 мовы, а ў нас пакуль што нічога не было.
А як вы лічыце, чаму да гэтага часу у нас не цікавіліся сусветна вядомым дзіцячым бестселерам? Маю на ўвазе выдаўцы.
Нават не ведаю. Цяжка нейкая такая сітуацыя апошніх гадоў, калі вельмі мала перакладаецца замежнай літаратуры па гэта ў дзіцячай на беларускую мову. Тым больш, то калі дзіцячая кніжка, некія іншыя патрабаванні да яе. Та мусіць быць, калі па-сапраўднаму, то і цвёрдая вокладка, і там колеры нейкія, што гэта не так ужо і проста. Ну і я зверталася да розных выдаўцоў, яны былі вялікімі песімістамі. Казалі, што ой, гэта ніхто не купіць, у нас тут ёсць іншая дзіцячая кніжка, якая ляжыць на складзе гадамі, і мы не хочам у такое ўвязвацца. Таму вось я ўвесь час заклікаю беларускіх чытачоў, каб яны ўсё ж такі разбуралі гэтыя песімістычныя ўяўленні выдаўцоў.
І чыталі кнігу пра Піпі Доўгую Панчоху, дарэчы, пра імя галоўнай гераіні. Некалькі пакаленняў нашых дзяцей вырасла на расійскіх перакладах, дзе гэтае імя мела крыху іншую форму. Пепі. А як насамрэч у арыгінале?
Самрэч яна завецца Піпі Лонгструмп, калі я правільна ўсё вымаўляю. І ў расійскім перакладзе нам вядома гэта, напэўна, Люліяны Лунгіной, там, дзе яна Пепі, длінны чулок, а ёсць яшчэ іншы Людмілы Брауды, там, дзе яна Піпі, длінны чулок. Яна выйшла ў пачатку 90-х, здаецца, ў 93-м годзе, таксама як бы аднавілася такім чынам гістарычная справядлівасць, тое, што нарэшце гэта дзяўчынка завецца Піпі, а не Пепі.
Калі мы ўжо загаварылі пра мову арыгіналу і перакладу, то не магу не спытацца у вас як у досвідченого редактора і коректора, наколькі вас задоволює переклад з Дмитра Плакса, який на сьогоднішній день у нас один з тих немногих, хто вольно володає, апроч родної білоруської, ще і шведською літературною мовою.
Я думаю, що це доволі удалий переклад, і він і творчий, і він улічує особливості аудиторії дітей, які будуть це читати. Він випробовував його, читаючи своєму дитяті, у його 5-годовий син, якому було смішно це все чути, ніякі жарти. Так що, напевно, це достатково живо все перекладено. Я хочу сказати, що так само немалая заслуга у якості цього перекладу редактора Юрася Бушлякова.
Свій проєкт ви задумували, певно, не для одної книги Астрид Лінгрен. От чого ці, от кого залежить? Ці будуть білоруські діти мати можливість читати на родній мові інші книги шведської казочниці?
Напевно, це залежить від вельми многих речей. Найперше, від жадання людей, які можуть все це робити.
А ці залежить це від читачів?
От читачів це залежить у першу чергу. Коли їм буде цікаво читати Піпі Довгу і Панчоху на білоруській мові, коли вона не буде лежати на складі, як мені полохали некоторі видавці, то, напевно, хоча будуть ніякі інші книжки з'являтися.
Про видання оповісті Астрид Лінгрен «Піпі Довгая Панчоха» по-білоруску з координаторкою проєкту Олександрою Маковік гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». У першим, другім і третім номерах часопіса «Молодость» за гэты год надрукаваны роман Владимира Степана і Максима Климковича «Тень анёла». На конкурсе, организованным белорусским пен-центром и отделением Товариства белорусской мовы имя Скорины в Москве, он был признан лепшим историчным твором. «Тень анёла» у поле зроку критика Ганны Кислицыной.
Цягам апошніх 10 дзён адбылося адразу некалькі цікавых літаратурных падзеяў. Спачатку я трапіла на ўручэнне дыплома за лепшую публікацыю вершаў, напісаных на іншай мове, якую ўручаў тоўсты расійскі часопіс «Сучасная паэзія» Андрэю Хадановічу. Пасля прачытала абвестку пра тое, што Максім Клімковіч і Уладзімір Сцяпан ўганараваны спецыяльным прызам ад беларусаў Масквы за лепшы гістарычны раман. А потым са старонак сайта Паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларускіх даследаванняў даведалася, што стала дальніцай прэміі «Зоры Кіпель». Што аб'ядноўвае гэтае прыемнае з усіх бакоў падзеі? Тое, што прызнанне аўтары атрымалі звонку. А беларусы? А беларусы па-ранейшаму скардзяцца на тое, што нічога не маюць. Наш нацыянальна-культурніцкі мазахізм, на мой погляд, ужо патрабуе адмысловага вывучэння. І па шчырасці я не бачу шляхоў яго пераадольвання. Прынамсі, крытыка не здольная пераканаць чытачоў у тым, што тут і цяпер нехта здольны рабіць цікавы літаратурны прадукт. Такі, напрыклад, як Роман Клімковіча і Степана «Тень анёла». Признаюся, я не вялікая прыхільніца ані часопіса «Маладосць», ані прыгодніцкай літаратуры. Бо роман, прэміяваны як гістарычны, безумоўна адносіцца да авантурна-прыгодніцкай літаратуры, той самай, на адсутнасць якой так любіць наракаць наш чытач. Аднак я не стаўлю пад сумнеў дакладнасць гістарычных крыніц, якія былі скарыстаныя аўтарамі. І ўсё ж дзеля праўды заўважыў, што немінуўшчына з'яўляецца аб'ектам гэтага захапляльна інтрыгуючага чытва з гвалтоўнымі смерцямі, іх нават цяжка падлічыць, пагонямі, як мінімум 3 аўтадарожныя здарэнні з летальным вынікам, крадзяжамі ад манастырска золата да фотонегатываў. А яшчэ з вялікімі каханнямі, прычым з першага погляду і ўдала дазіраванай містыкай. Сярод чарады герою асобна варта выдзеліць анёла, таго самага, чый цень даў не толькі назву твора, але непасрэдна ўдзельнічаў у развіцці ладнай часткі падзеяў. Тым, хто знаёмы з Бандыяна Яна Флемінга, не па кіно, а па кнігах, гэта небачны, але адчувальны анёл здасца знаёмым. Увогуле, злучэнне перацякання вобразаў і падзей – адна з самых цікавых адметнасцяў рамана, які завязваецца ажно ў 17 стагоддзі.
На сцяне Кармеліцкага сабору, збудаванага ў Мсціслаўі ў гонар Дзевы Марыі, ёсць 2 фрэскі. На адной невядомы жывапісец, мяркуючы па стылі італьянец, намаляваў захоп горада Мсціслава ў 1654 годзе войскамі князя Трубяцкога. На другой – жахлівай у сваёй выразнасці разню мсціслаўскіх ксяндзоў. Варожыя войскі, калі захапілі і падпалілі горад, выразалі ўсіх ці не да апошняга каталіцкіх святароў. Катавалі, шукалі схаваныя імі скарбы. За доўгія гады без паспяховых пошукаў фактаў, што пераконвалі ў існаванні езуіцкага золата, толькі пабольшала. Падзеі 1654 году адсунуліся ў часе далёка, але не забыліся.
Другой гістарычнай кропкай, праз якую рухаецца імклівая нітка гэтага твора, добра сшытага з невялікіх лапікаў апавядальнай тканіны, паслярэвалюцыйны тэрор. Частка сюжэту, якая прыпадае на гэты перыяд, выпісана, як на мой густ, найбольш падрабязна і пераканаўча. Прынамсі, псіхалагічныя замалёўкі, якія б выходзілі за межы дынамічных схем сучаснага экшэну, я сустрэла толькі тут. Разумеючы, што дэтэктыўна-прыгодніцкая літаратура не той жанр, які вымагае чалавеказнаўства, усё ж адзначу вельмі запамінальны момант, калі падчас вобыску святара яго сын аддае рабаўнікам-рэвалюцыянерам свой скарб: драўлянага коніка, бляшанку з-пад манпасье, павелічальнае шкло, цвічкі, калейдаскоп, каляровыя алоўкі, фаянсавага анёла. Не сакрэт, што Максім Клімкович і Уладзімір Сцяпан сталыя аўтары вострасюжэтнай літаратуры на рускай мове. Можа таму апісанні пагоняў і боек удаліся ім болей, чым дыялогі, якія вызначаюцца пэўным вульгарызмам, які можа быць апраўданы хіба ў той частцы, дзе падзеі кранаюць вясну 45-го і сучаснасць. Аднак, нават зробленае аўтарам па значэнні, гаварыў з польскім ці слабым нямецкім, ці нават з паўднёваамерыканскім акцэнтам, мала мяняюць уражанне. У гэтым шматфігурным рамане дзейнічаюць шмат персанажаў, а гаворыць адзін. Напрыклад, так: «Мать тваю, новы рухавік і на табе, кірага з галімы з пакуха хлопец». Некаторыя месцы рамана нагадваюць анекдоты, некаторыя, што прыемна, укручаныя ў сюжэт Грыгеры і Уладзіміра Сцяпана. У любым выпадку, нягледзячы на густа пралітую кроў старых і дзяцей, раман атрымаўся вясёлым. Адны імёны чаго вартыя: Ганна Мятліцкая, Сергей Іванович Дубавіцкі, Эдуард Тарлецкі. Шукайце, купляйце, чытайце, можа знойдзеце і сваё.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Тень анёла», надрукаваны на пачатку году ў часопісе «Маладосць». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай Аксанай Спрынчан. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак нязгодныя ладзяць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. Навіны беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергей Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне.
Я Міхасі Скобла, мы працягваем 115-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Прафесійная дынастыя, патомны настаўнік ці патомны вайсковец – з'ява не такая ўжо і рэдкая ў нашым грамадстве. А вось наша сённяшняя госця Аксана Спрынчан – патомная паэтка. Ейныя дзед і бацька – вядомыя ў Беларусі літаратары. Мы сустрэліся з прадаўжальніцай творчай дынастыі ў нашай менскай студыі. Аксана, такім чынам вы паэтка ў трэцім пакаленні. Факт па-свойму унікальны ў беларускай літаратуры, а ці лёгка быць патомным паэтам?
Патомным – это калі вось патому, патому і патому. Так, но насамрэч я яшчэ не паэтка ў трэцім пакаленні. Это можа быць на тэрыторыі Беларусі, я і ў трэцім пакаленні. Насамрэч я, відаць, паэтка ў пятым пакаленні, паколькі мой прапрадзед пісаў на Украіне вершы на украінскай мове. Так што ёсць у мяне не толькі расійскамоўныя паэты перада мной, але і украінскія. Такая сапраўды нейкая незвычайная сітуацыя, прытым я сама не так даўно пра гэта даведалася. Знайшліся гэтыя вершы, апынулася, што мой прапрадзед размалёў на Украіне цэрквы, фатаграфаваў і вось пісаў вершы на украінскай мове. Вось наколькі гэта лёгка быць? Гэта і лёгка, і нялёгка, зразумела, як усё ў гэтым жыцці. Паколькі пэўна стаўленне да дзеда, да бацькі пераносіцца на мяне, альбо мы проціпастаўляемся, і тут кожны чалавек знаходзіць свой стыль паводзінаў.
Я падазраю, што ў сям'і російськомовних літераторів розмовляли по-російську. Як ви прийшли до білоруської мови? Чи білоруська мова до вас прийшла? Ось Максим Богданович вивучив родну мову по словнику Насовича. А ви?
А я, віддаць, вивучила уже білоруську мову, все ж таки, віддаць, у школі, по творах білоруських письменників і по тим, що дід і батько працювали з білоруськими творами. Дід перекладав, гэта все читалося. Дід, у принципі, завсюди був за тое. Так він, у принципі, батько схиляв і мати, що треба було йти на білоруську мову на філфак. Але ось вони пішли на російську мову, а вже онучка все ж таки обрала білоруську мову. І те, що батько працював мистецькою літературою, я думаю, так само ніяк повпливало, тому що гори рукописів, які він приносив до хати, часом треба було підчитувати, як тільки навчилися читати, там або мать йому допомагала, ніж читати, або хоча голос, білоруська мова завсюди гучала. Приходили сябри, так само поети білоруськомовні. А після пішла в школу, а не тільки сім'я впливала, і школа у мене була судовна настанція білоруської мови. Ось уже в шостій класі я вирішила стати настанцією білоруської мови.
Ваш дід, Бриніслав Спринчан, він завжди підкреслено розмовляв по-російську, причому ще з таким оканням. Чи не сприйняв він вашу білоруськомовну творчість як певну зраду онучки діду?
Ні, тут він якраз не сприйняв, тому що, як я кажу, він завжди був якраз за тою, як би ягоний навіть син уже тут писав і був у галіні білоруської мови. Просто як його так життя склалося, що він приїхав з України, ніяк ті часи, все, він ніяк уже по-російську писав. Але сам я завжди був за білоруську мову, і зараз завжди він ведає шмат віршів на пам'ять, хоч і не розмовляє, але по-білоруську вірші читає, і, можливо, ведає нашмат ліпше, ніж багато білоруські поети.
Оксана, ви молода мати. Вашій дочушці усього 8 місяців. Бамперси, вимушене безсоння, дитячі капризи. Чи не заслоніло все це для вас літературну творчість? Я ведаю многих талановитих поеток, які со створенням сім'ї, на жаль, переставали писати. Як з гэтым у вас?
Думаю, не отхилила і не отхилить, тому що дочка у мене просто, видать, як анюлок, тому і вона хоча й допомагає писати, вона, саправду, особливо не перешкоджає, спить по ночах, і весела, активна, цікава. Надворот, вона мені ще більше допомагає поглядіти на гэты світ з здивленням, убачити, що то, що я вже забылася, що я колись-то бачила. Плюс до того, що я вже почала писати дитячі вірші, дякуючи її. Так що тут, я думаю, перешкоди не буде.
Ви займаєтеся організацією різних літературних імпрезів, допомагаєте комусь зладити ягоную поетичну вечерину. Що вам гэта дає? Чому ви гэта робите у наш такий прагматичний час?
Ну, от прагматичний час, мені хочеться створити людям свято. Ось, і звичайно, гэта свято створити у мене отримлюється. Цікаві знаходки, цікавих людей собирати разом. І я думаю, що просто, ну, мені, видать, це необхідно. Я не можу не писати, я, видать, не можу не проводити, не ладити ніякі вечерини.
У літературному музеї Максима Богдановича уже доволі протяглий час ви організовуєте зустрічі з поетами поводля знаків зодіаку. Прикладом, сьогодні со стрійцами, завтра з рибами, післязавтра з водолівами і так далі. Поділіться назіраннями над гетой класифікацією поетів. Що агульне у творців, які народилися, скажем, під знаком стрійца?
Я думаю, що творці, як би там не було, і не все одно все різні. Просто гэта поглядіть, які вони люди хоча за все. Тому що, як би там не було, збираємо і стрійцов, альбо ось, як опушню розбирали авінов, творці, ну, просто ні один на одного ніяк не подобний. А ось ніякі чоловічі риси часом супадають, і ось за гэтым цікаво назірати.
Оксана, недавно у нашім академічному інституті літератури був складений спіс соціально значної літератури, рекомендований до видання у державних видавецтвах. Спіс не сподобався уладам, навряд чи твори названих у їм авторів, а гэта і Лариса Геніуш, і Наталя Арсеньєва, і Василь Быков будуть видадені. А ось поспробуйте скласти свой міні-спіс. Назовіть, скажем, 5 білоруських книг, які, на вашу думку, необхідно неоткладно видать.
Поскольку я все ж таки вчилася в аспірантуру гэтага інституту, то думаю, некое право кладати списи, трошки подобные, трошки неподобные маю. І я думаю, що тут, саправду, необхідно було б видати академічний збор твору Владимира Дубовки, не написана мною диссертація якраз і поводля ягоної творчості. Я думаю, то, що видадено, гэта вельмі мало, і навіть то, що і видадено, то оно ніяк не пропагандується і ніяк ні в школі, ні в ВНУ не надається належна увага. Мені б, відать, цікаво і Владимир Жилка, чому б ще не видати Олеся Розанова?
Збор твору.
Да, збор твору. Тому що зборники видати зараз все ж таки так чи інакше, гэта не проблема, а ось академічне видання, гэта ще, саправды, Олеся Розанов. Мені б, в увогуле хацелася, каб выйшлі творы Сергія Верацілы, якія дасюль не выйшлі. Хоць, па-мойму, кніжачку Лохвінава адна рыхтуецца, вось мне, відаць, это было б найбольш цікава, тое, што ну зусім сапраўды не выдадзена. Ну я думаю, што паколькі не было кнігі ў Галіны Дубянецкай, я думаю, што можна было б вельмі нават цікава паглядзець, што за кніга атрымалася б у яе.
Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Спрынчан. І што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні?
Вершы з будучай кнігі, з другой маёй кнігі, якая будзе называцца «Жывая». Апошняя кветка зміну, вось-вось у нябёсы памкнецца, пад марш пахавальны восаў. Старая збірае тару, нектар збірае пчала. І хто пакладзе сабе ў рот перад смяротны мёд, не ведае аніхто, хто тару здасць ад яго, атрусень з лянутным ценем, атруны з льном вакол цела, і слоікі ёсць ад мёду, і ёсць бутэлькі ад гора. Ты мяне ратаваў ад шэршаня, я цябе ратавала ад шэрасці, ад зашэрхласці адзіноты, я дарыла табе самоту, даравала табе са мной ты, паэтычнаю, празаічнай, трагедыйнаю, камічнай, шалелаю, вясёлай, шашаль труны тачыў нам новыя, шэдэўральна яны рассыпаліся, як да шчасця ў жыцці дакраналіся. Разнасціжаныя дзверы царквы, ніхто не заходзіць, і я праязджаю міма, і толькі шапчу, Божа, памілуй, нібыта з малітвы словы кіроўцы, плошча свабоды, дзверы адчыняюцца, ніхто не выходзіць. Стамілася глядзець у вакно, падышла да суседняга. І за ім тое ж самае. Стамілася глядзець у неба, зірнула ў калюгу. І ёю плылі аблокі. Стамілася глядзець у люстэрка, паглядзела ў вочы каханага. Пакуль кахаю, кахаюць прыгожая. Стамілася глядзець у сябе, няма куды падзецца. І зноку гляджу в акно і в акно. У неба ягонае адлюстраванне, у люстэрка нябёсы вачэй. Кінешся з вакна, душа адляціць у неба, зірнуўшы на развітанне ў калюгу за блокамі. Люстэрка завесіць, з нябёсы вачэй закрапае душ, а в акно застанецца шчаслівым, суседняя. І за ім тое ж самае. Мужчыны адыходзяць як радзіма, в гісторыю, дзе княства і статуты. Мужчыны адыходзяць, а нябыту няма для іх, і я сябе гартую. Гартаю акравершы, санеты, веру сны, што разам мы саснілі. Мужчыны адыходзяць як радзіма, бо ведаюць, што рай яны згубілі. Алесю Пушкіну, майму дзеду Мікалаю. У царкве распісанай табою, дзе на фрэсках нашыя сцягі, я малюся за радзіму родных, матушка агеньчык ціха гасіць, ваша свечка заўтра дагарыць. Ёй адной стаяць у ночы ў храме, не адной ісці ў начны сусвет, зоркі ў небе, і ніхто не скажа, ваша зорка заўтра дагарыць, нехта мае словы замяняе, вашай зорцы заўтра знічкай быць.
Свае новыя вершы чытала паэтка Аксана Спрынчан. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас kurapaty88@yahoo.com.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».